dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, mengawali pekan ini kita kembali bersama ya di siaran Bahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan serangkaian informasi, ada juga lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Indonesia tentunya ya, dan juga cerita seru serta unik ya seputar budaya Nusantara. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Senin 15 September 2025 mengumumkan kebijakan ekonomi nasional berupa program paket ekonomi 2025. Dalam keterangan yang disampaikan di kantor Presiden Jakarta, Erlangga menjelaskan bahwa program itu diluncurkan sebagai upaya stimulus ekonomi nasional baik untuk tahun 2025 maupun 2026. Program itu menurut dia juga memfokuskan pada upaya penyerapan tenaga kerja nasional melalui sejumlah program prioritas.
Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
Terkait program akselerasi 2025, Erlangga menyampaikan sejumlah hal yang menjadi fokus pemerintah, diantaranya insentif pajak untuk UMKM, insentif pajak untuk sektor pariwisata, insentif padat karya hingga perluasan perlindungan pekerja. Keempat program itu juga masuk ke dalam program keberlanjutan pada 2026. Sementara untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Erlangga mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program mulai dari koperasi desa merah putih hingga kampung nelayan merah putih. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan membentuk tim khusus yang akan memonitor pelaksanaan program paket ekonomi tersebut.
Untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet, kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau di ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu minggu sekali.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan tim percepatan ekonomi juga akan mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan nasional. Menurut dia, tim itu juga akan membantu menghilangkan hambatan yang kerap ditemukan di sektor swasta, sehingga mesin pertumbuhan sektor swasta dapat berjalan beriringan dengan mesin pertumbuhan pemerintah. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia pada Senin 15 September 2025 meluncurkan kebijakan perkotaan nasional 2045 di Jakarta. Kebijakan ini dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan kota dalam menghadapi tren urbanisasi yang terus meningkat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, kebijakan perkotaan nasional 2045 disusun untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan perkotaan. Ia pun menekankan pentingnya menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan.
Agenda yang ingin saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, tiga. Yang pertama adalah peluang dan tantangan dari pembangunan nasional ke depan. Lalu bagian kedua adalah bagaimana pembangunan perkotaan sebagai epicentrum of growth ini bisa benar-benar kita wujudkan. Dan terakhir adalah pilar-pilar pembangunan kewilayahan dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan, kita melihat peluang dan tantangan yang ada di depan mata kita.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pembangunan model pembangunan kota yang sesuai dengan karakter. Menurut dia, sebagai sebuah negara besar, Indonesia memiliki karakter tersendiri, harus menjadi pedoman dalam pembangunan kota.
Tidak ada negara yang satu pun sama dengan Indonesia. Dengan 17.000 pulau, dengan laut-laut yang begitu saling memisahkan tapi sebenarnya menghubungkan, kita perlu membangun kota baru sendiri. Kita perlu membangun aglomerasi sendiri.
Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudi menyebut rencana pemerintah untuk Indonesia membangun tembok laut raksasa atau giant sea wall di kawasan pantai utara Jakarta. Menurut dia, hal itu akan menjadi salah satu sejarah baru perkotaan di Indonesia yang bukan hanya untuk menjaga Jakarta, tapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, menegaskan komitmennya mempercepat program transisi energi nasional dengan membangun pembangkit tenaga surya berkapasitas hingga 1.000 gigawatt. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 September 2025. Ia menekankan, kapasitas industri nasional baru mampu memproduksi sekitar 5 gigawatt panel surya per tahun. Karena itu, pemerintah membuka peluang investasi asing serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak.
Karena solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita, termasuk dalamnya adalah PLN.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil juga menyampaikan pemerintah juga membahas negosiasi dengan Freeport terkait penambahan saham. Dari kesepakatan awal sebesar 10%, kini ada peluang peningkatan lebih besar yang tengah difinalisasi untuk mendukung kelanjutan kontrak kerjasama perusahaan tersebut di Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Solidaritas Tanpa Batas untuk Negara Palestina bersama saya Muhammad Suhartono. Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Arab dan Organisasi Kerjasama Islam OKI digelar di Doha, Qatar 15 September 2025 menyusul serangan Israel terhadap Qatar pada 9 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mewakili Presiden Republik Indonesia hadir untuk memberikan suara Indonesia terhadap aksi agresi Israel yang telah melampaui batas dan melanggar kedaulatan negara lain serta hukum internasional. Selain itu, menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong solidaritas internasional demi menjaga perdamaian di kawasan. Dalam pidatonya, Menteri Sugiono menegaskan agresi Israel ke Qatar telah melanggar piagam PBB dan prinsip-prinsip OKI serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian regional dan global. Selain itu, ia juga menggarisbawahi kembali komitmen Indonesia mendukung penuh rakyat Palestina serta terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sedangkan menghadapi situasi di Timur Tengah saat ini, Menteri Sugiono menyatakan solusi dua negara merupakan jalan terbaik untuk terciptanya perdamaian. Pertemuan 79 negara gabungan dari Liga Arab dan OKI telah memberikan tekanan serius kepada negara-negara yang masih melakukan standar ganda terhadap Israel di kancah internasional. Selain itu, komunike yang dihasilkan dari pertemuan Doha ini diharapkan dapat menjadi tekanan kepada para sekutu utama Israel. Dari Liga Arab misalnya, tekanan dapat berupa kekuatan ekonomi terhadap Israel dan perekonomian dunia melalui kekuatan minyak. Hal ini pernah terjadi ketika terjadi konflik Arab-Israel di tahun 60 dan 70-an. Negara Arab bersatu melakukan embargo minyak terhadap Israel dan para pendukungnya untuk menekan ke ranah diplomasi melalui meja perundingan. Selain itu, 79 negara dengan populasi gabungan lebih dari 2,1 miliar jiwa atau 26% dari penduduk dunia diharapkan dapat menggugah sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat tanggal 9 hingga 23 September mendatang terhadap status Palestina dan agre Israel. Pada sidang tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan hadir dan memberikan pidato terkait pandangan internasional Indonesia termasuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Pertemuan Doha menghasilkan joint communique yang berisi kecaman kolektif atas serangan Israel ke Doha sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan hukum internasional, serta menegaskan kembali solidaritas terhadap Qatar dan dukungan terhadap upaya mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Komunike juga memuat komitmen bersama untuk terus mendorong solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Sekian komentar.
Inilah kata bijak hari ini. Tak gentar hatiku melawan rintangan, tak goyang jiwaku berkorban. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Ibu Sud. Ibu Sud atau Sarijah Niung adalah seorang tokoh musik Indonesia yang terkenal sebagai pencipta lagu Anak-anak. Ia dikenal karena karya-karyanya yang banyak menjadi lagu wajib di sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini seperti Desaku, Burung Kutilang, dan Bendera Merah Putih. Ia aktif di dunia radio, khususnya di Radio Republik Indonesia sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Ibu Sud adalah sosok yang berkontribusi besar dalam dunia musik, khususnya lagu anak-anak. Lagu Berkibarlah Benderaku diciptakan pada 1947 diilhami dari keberanian pimpinan RRI saat itu, Yusuf Ronodipuro. Meski di bawah ancaman senjata pasukan Belanda, Yusuf menolak menurunkan bendera merah putih yang berkibar di kantor Radio Republik Indonesia.
Jadi rancu lo jadi. celebrities, yeah. Baby, I love you. Sarapan nasi bahasanya Amerika, yeah. Baby, I miss you. Yang impor saja yang kau suka, biar sekenal soundnya tren. Gara-gara ikut gayamu, semua jadi culo jadinya. Kadang-kadang ku harus makan hakku dan temanku karena tingkahmu. So celebrities, yeah.
Ya, pendengar, saat kota-kota besar sering diselimuti kabut polusi, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat justru menunjukkan keindahan udaranya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, di pagi hari Kabupaten Tasikmalaya mencatatkan memiliki kualitas udara terbaik di seluruh Indonesia. Dengan skor yang luar biasa, hanya 6. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi cerminan dari lingkungan yang masih terjaga. Selain Tasikmalaya, ada juga Kabupaten Murung Raya dan Morowali yang ikut menunjukkan udara bersihnya ya. Nah, kabar ini mengingatkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuk modernisasi, masih banyak daerah di Indonesia yang menyimpan kekayaan alam dan udara segar yang patut disyukuri dan dijaga. Selain kota-kota tersebut, ada Madiun ya, kemudian Palalawan, Penajam Pasir Utara, itu di Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur. Kemudian ada juga Kota Padang di Sumatera Barat, Ternate di Maluku Utara, kemudian Kabupaten Lampung Selatan di Lampung, dan Probolinggo, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kota-kota tersebut atau daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah dengan tingkat udara atau kualitas udara terbaik ya. Masing-masing menduduki posisi 4 hingga 10 kota terbaik atau daerah terbaik dengan kualitas udaranya yang terbaik juga di Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI, melalui stasiun siaran luar negeri Voice of Indonesia sebagai media penyiaran publik memiliki peran strategis dalam diplomasi budaya. Seperti apa peran penting siaran internasional RRI untuk membangun citra positif Indonesia di mata dunia? Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Jakarta memberikan jawaban atas pertanyaan ini.
Kami melihat bahwa program-program berbahasa asing ini menjadi semacam alat diplomasi kebudayaan dalam rangka untuk memperkenalkan identitas keindonesiaan, dalam rangka juga untuk memperkenalkan misi keindonesiaan kepada dunia luar. Tentu kami berharap bahwa teman-teman di sana itu mampu mengenal Indonesia lebih jauh. Bagaimana achievement, bagaimana prestasi-prestasi yang pernah, yang sudah dan pernah dilakukan di Indonesia, diperoleh oleh Indonesia itu dapat diketahui oleh dunia luar. Maka suara Indonesia dengan menggunakan berbagai bahasa ini, saya pikir menjadi etalase yang memberikan informasi kepada berbagai penduduk di belahan dunia sana terkait dengan kemajuan, pengalaman Indonesia tentang toleransi, pengalaman Indonesia tentang keterbukaan, kekayaan alam, kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dan dengan memperdengarkan ini semua, insya Allah Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang semakin terrekognisi, ya, semakin dikenal, kemudian memiliki reputasi yang menjadi lebih baik di khalayak dunia.
Menurut Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Jakarta, Profesor Andi Hadianto, yang juga mantan penyiar radio ini, siaran internasional seperti yang dilakukan oleh RRI Voice of Indonesia bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang efektif dan relevan di era modern ini. Anda bisa menyaksikan dan mendengarkan selengkapnya mengenai diplomasi budaya melalui pendidikan dan penyiaran oleh RRI dan program-program di usia 80 disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta dalam program Wawancara Khusus di YouTube VOI Official.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bisa tebak suara alat musik apa itu? Itu tadi suara calung Banyumas, salah satu alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung yang saya mainkan tadi, salah satu alat musik tradisional yang ada di Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara adalah tempat bagi puluhan alat musik tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018, galeri ini terletak di lantai 1 gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap alat musik yang dipajang di Galeri Budaya Nusantara punya cerita. Seluruh koleksi dikirim langsung dari stasiun RRI di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya pun sama dengan jumlah stasiun RRI se-Indonesia. Sebagian besar alat musik tradisional ini dipajang dalam kotak akrilik yang dilengkapi dengan penjelasan. Alat musik apa saja yang ada di Galeri Budaya RRI? Lengkap pendengar. Ada alat musik tradisional petik, seperti sasando dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bambu dan daun lontar. Ada panting sejenis gambus dari Kalimantan Selatan, dan kacaping Makassar dari Sulawesi Selatan yang menurut sejarah diciptakan oleh pelaut Bugis. Di sayap kanan lobi RRI ada alat musik tabu seperti tihar dari Atambua yang digunakan untuk mengiringi tarian likurai. Dol dari Bengkulu yang dimainkan saat perayaan upacara ritual tabot, dan tifa dari Papua yang biasa dipakai untuk penjemputan tamu hingga tarian ritual atau adat. Ada juga alat musik tiup seperti saronen dari Madura yang seringkali dimainkan pada lomba kecantikan sapi betina hingga pertandingan karapan sapi. dan Slompret dari Madiun yang dimainkan saat Reog Ponorogo. Galeri Budaya Nusantara hadir sebagai wujud nyata komitmen RRI dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Supariyadi dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Jakarta, sebagai staf komunikasi publik Galeri Budaya Nusantara, mengatakan galeri ini berfungsi sebagai wadah penting bagi RRI untuk menjalankan peran strategisnya dalam bidang kebudayaan.
Tujuannya dibuat Galeri Budaya Nusantara di LPP RRI tentu adalah untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Karena galeri ini menjadi wadah bagi LPP RRI untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang kebudayaan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, serta perekat sosial dan kontrol sosial. Ini ada di visi-misinya periode direksi yang tahun 2018 ya. Jadi kalau didetailkan dari tujuan tadi, kaitannya dengan pelestarian budaya, galeri ini menjadi tempat untuk memamerkan dan melestarikan berbagai aspek budaya Indonesia, ya, seperti alat-alat musik tradisional.
Pendengar Voice of Indonesia, jika suatu hari Anda mengunjungi Jakarta, jangan lupa ke Galeri Budaya Nusantara yang ada di RRI. Karena di gedung RRI, bukan hanya ada siaran aja.
Pendengar, September ini, Kota Banjarmasin menjadi tuan rumah gelaran Akbar Seni dan Budaya, Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24. Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka acara yang mengusung tema Suluh Budaya Gerbang Nusantara ini. Berlangsung selama 4 hari di pekan kedua bulan ini, Kota Banjarmasin diramaikan berbagai pameran. Kemudian ada juga dialog seni hingga pawai budaya ya yang menampilkan kekayaan seni dari 21 perwakilan Taman Budaya se-Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para seniman ya, tapi juga menegaskan bahwa peran Taman Budaya sebagai pusat pelestarian dan pengembangan seni nasional. Momen ini juga sekaligus menunjukkan identitas Kalimantan Selatan ya dengan berbagai kekayaan budaya lokalnya seperti Madihin dan Wayang Banjar yang terus hidup dan berkembang. Sebuah pesan bahwa budaya Indonesia begitu dinamis, terus bergerak maju tanpa kehilangan akarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of Indonesia.
Baik, kita beralih dulu ke informasi cuaca bulan ini. Anda yang berada di tanah air atau sengaja datang mengunjungi Indonesia, pada periode 15 hingga 18 September 2025 diperkirakan akan didominasi hujan ringan hingga hujan lebat di hampir seluruh wilayah Nusantara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini ya terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Beberapa daerah juga diwaspadai mengalami angin kencang yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Menghadapi potensi cuaca ekstrim tersebut, BMKG mengimbau masyarakat di Indonesia untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba, terutama hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Untuk informasi lebih lengkap, tersedia di situs dan aplikasi BMKG, serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Cinta kita. Si Jakarta, la voix de l'Indonésie.
Tahukah Anda, sebelum dikenal luas sebagai Menteri Pariwisata, Job Ave justru memulai kiprahnya sebagai penyiar di RRI Voice of Indonesia.
RRI World Service La Voix de l'Indonésie et le Service International de RRI.
Dari ruang siar inilah, ia menyusun program dan membawakan program siaran bahasa Prancis dan Inggris untuk menyapa dunia mengabarkan tentang Indonesia. Pengalamannya di balik mikrofon menanamkan keyakinan bahwa komunikasi dan kerawahan adalah kunci untuk memperkenalkan Indonesia ke mancanegara. Pengalaman di ruang siar membawa perubahan besar bagi hidup Job Ave.
Mulai dan selama saya kerja di RRI adalah pengalaman yang manis sekali. Bagi saya, 6 tahun di RRI membawa luar biasa manfaat bagi seluruh kehidupan saya.
Hingga hari ini, jejak Job Ave yang dikenal sebagai Bapak Pariwisata Indonesia tetap terasa. Ia membawa citra Indonesia ke ranah internasional dengan sangat baik. Indonesia terus dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keramahan yang selalu ia suarakan melalui sosoknya yang periang, ramah, dan humoris. Job Ave mengingatkan kita, suara dari ruang kecil siaran bisa membawa perubahan besar.
Pendengar, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar ya untuk para nelayan khususnya dan masyarakat pesisir di Indonesia. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, pemerintah menargetkan modernisasi dan pemberdayaan 1.100 desa pesisir ya hingga tahun 2027. Seperti dilaporkan kantor berita Indonesia, yakni Antara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program ini akan melengkapi desa-desa tersebut dengan fasilitas lengkap, mulai dari dermaga, pasar ikan modern, hingga tempat pelelangan ikan. Jadi tujuannya jelas ya, agar nelayan bisa lebih sejahtera dengan produk bernilai tinggi. Nah, tahun ini 100 desa akan menjadi percontohan, salah satunya di Biak Numfor, Papua misalnya. Saat ini sudah ada 910 proposal dari berbagai daerah yang siap diseleksi secara ketat.
Pendengar, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Telaga Biru, dinyanyikan oleh Renita Krisdayanti bersama Orkes Keroncong Side of X. Lagu yang diciptakan oleh Maladi ini pernah dipopulerkan oleh penyanyi Indah Susanti dan juga Hetty Kosendang. Lagu ini menceritakan tentang keindahan sebuah telaga yang berada di tengah hutan rimba. Airnya biru, di tengah telaga terdapat rumpun bambu hijau nan asri. Di sekelilingnya dipenuhi pohon rimbun yang meneduhkan. Setiap malam purnama tiba, suasana telaga semakin syahdu dengan bunyi-bunyi dan suara alam yang membuat betah berada di tempat indah itu. Inilah Renita Krisdayanti featuring Orkes Keroncong Side of X dengan Telaga Biru.
Thank you. Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still
exists.
Al-Jukratul Indonesia Latazalu Mawujuda.
Two states, di sini adalah Aceh.
Inwe, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dari Bali, Pulau Dewata yang dicintai banyak orang ya di seluruh dunia, bukan hanya oleh warga Indonesia, tapi warga dunia sangat-sangat mencintai Pulau Bali. Dan kembali membuktikan daya tarik Pulau Bali di mata dunia. Seperti dilaporkan Kantor Berita Indonesia, Antara, Badan Pusat Statistik Bali ya, baru saja merilis data fantastis ya terkait pariwisata di sana. Pada Juli 2025, ada sebanyak hampir 700 ribu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Nah, angka ini menjadi yang tertinggi ya sepanjang tahun. Jadi kalau dibandingkan bulan sebelumnya, kenaikannya hampir mencapai 10% ya. Australia masih menjadi penyumbang terbanyak wisatawannya yang berkunjung ke Bali. Tapi ada juga yang menarik, di mana wisatawan dari Prancis melonjak drastis hingga hampir 70% hanya dalam sebulan. Nah, secara kumulatif, dari Januari hingga Juli 2025, total ada hampir 4 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Bali.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Sahabat pendengar yang budiman, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan membawa Anda menuju sebuah kota indah yang terletak di antara pegunungan dan lembah. Kota yang menyimpan sejarah sekaligus pesona alamnya, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kota yang sering dijuluki sebagai Paris van Sumatera ini memiliki sebuah ikon yang tak pernah lepas dari ingatan para pengunjungnya, yaitu Jam Gadang. Menara jam raksasa ini bukan hanya penunjuk waktu, melainkan juga simbol budaya yang mencerminkan kisah panjang sebuah kota. Di sini, di antara desir angin, pegunungan, dan rindangnya pohon pinus masa lalu dan masa kini, berpadu dalam harmoni yang menawan hati. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926, pada masa kolonial Belanda. Mesin jam mekaniknya yang besar didatangkan langsung dari Rotterdam. Sementara rancangan dan pembangunannya dilakukan oleh putra-putri Minangkabau, yaitu Yasid Sultan Marajo dan Rohit Sultan Gigi Ameh. Menara ini menjulang setinggi 26 meter dengan 4 buah jam besar berdiameter 80 cm masing-masingnya. Keunikan bangunan ini adalah karena tidak menggunakan kerangka besi, melainkan disusun dari campuran kapur, pasir putih, dan putih telur, sebuah bukti keahlian tradisional yang berpadu dengan kecerdasan teknik untuk menantang ketahanan zaman. Roda penggeraknya berukir nama pembuatnya B. Fortman, seorang ahli jam terkenal dari Jerman, yang menunjukkan bahwa jam gadang adalah perpaduan antara kearifan lokal dan keahlian dunia. Menariknya lagi, angka Romawi 4 pada jam ini ditulis huruf 4, bukan 4 Romawi. Sesuai tradisi lama yang umum ditemukan pada menara jam bersejarah di berbagai belahan dunia. Sahabat pendengar, jam gadang bukan sekedar menara penunjuk waktu, melainkan saksi bisu perjalanan politik dan budaya Bukit Tinggi. Atap menara ini bahkan telah berubah 3 kali untuk mencerminkan semangat setiap era. Yang pertama berbentuk kubah dengan patung ayam jantan di masa Belanda, kemudian bergaya pagoda saat pendudukan Jepang. Dan akhirnya setelah kemerdekaan, atapnya berganti dengan bentuk gonjong, atap khas rumah adat Minangkabau, yang tetap menjadi ciri hingga hari ini. Suasana di sekitar menara pun selalu hidup. Pasar rakyat yang ramai, tawar yang anak-anak, pengunjung yang sibuk berfoto hingga aroma kopi Sumatera yang menggoda dari kedai-kedai sekitar. Tak jauh dari sana, Anda juga dapat menjumpai objek bersejarah lain seperti Ngarai Sianuk, rumah kelahiran Bung Hatta hingga lobang Jepang yang syarat kisah. Semua itu menjadikan kunjungan ke Jam Gadang bukan hanya melihat sebuah menara, melainkan perjalanan menyeluruh ke dalam memori sebuah kota. Dengan demikian, Jam Gadang tetap hadir sebagai denyut jantung Bukit Tinggi, ikon abadi yang tak pernah kehilangan daya tariknya. Para pengunjung selalu ingin kembali, seakan menanti kesempatan berikutnya untuk berdiri lagi di bawah jarum jam besar yang terus berputar, menyatukan masa lalu, masa kini, dan harapan akan masa depan. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.